Dobroveče, počeo je novi, deveti po redu, ciklus takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Kroz sistem obuke do sada je prošlo 5000 takmičara u 1500 timova. Kao rezultat projekta osnovano je 70 preduzeća i zaposleno 230 ljudi. Više ćemo o tome pričati u današnjoj emisiji. Sa mnom u studiju koordinator takmičaranja Dragan Povrenović, profesor tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Dobroveče.
Dobroveče.
Na neki način vi sada objavljujete start ovogodišnjeg takmičenja.
Upravo tako, u prvom delu godine mi objavimo početak takmičenja, objavimo rok do kada je vreme za prijavu i naravno ovo vreme između naše objave i roka za prijavu mi koristimo za maksimalno moguću promociju uopšte postojanja takmičenja. Kao što rekao se, deveti put po redu mi to radimo, ali i nakon devetog puta ja sam juče upravo doživeo da meni ljudi koji su kod mene radili master radove, koji se bave tehnikom, jednostavno nisu čuli da takmičenje postoji.
Znači, treba pričati, treba obaveštavati ljude o tome. Ne zna se nikad ko svoju šansu može da nađe upravo u ovakvom jednom takmičenju. Možda na početku odmah da kažete onu adresu sajta za ljude koji su zainteresovani.
Dakle, naš sajt koji nismo menjali svih ovih 9 godina je www.inovacija.org i ceo sistem takmičenja je napravljen tako da se u onom početnom delu ljudi koji sede širom Srbije, pa i širom sveta, mogu, dakle, putem interneta prijaviti kod nas putem te adrese, dakle da se prijave, da imaju svoj tim, što je naravno uslov, dakle imaju tri člana tima, to je ono što smo uveli još od samog početka, i da se nakon toga, dakle, nađu u našem sistemu kao svih ovih i preko 5000 učesnika koje smo imali do sada, da radimo obuku sa njima, da ih ubedimo, da oni ubede sebe da mogu da budu sposobni na kraju da svoju inovaciju realizuju do kraja.
Ajmo ukratko, šta je takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju?
Pre svega, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju je naša želja od samog početka bila da donekle promenimo neku situaciju u Srbiji, to jest da je promenimo u tom smislu da bez obzira na to gde ljudi žive u Srbiji, svi imaju podjednaku šansu. Dakle, svako onaj koji nešto proizvodi, bez obzira na to, kažem, koliko ima godina, kakvog je obrazovnog, kakve obrazovne strukture, kakvog je pola ili bilo šta drugo, ima mogućnost, ukoliko ima inovaciju, a to ćemo 1000 puta ponoviti, dakle da je inovacija nešto što je inventivno, što je malo doterano, popravljeno, ali što se može naći na tržištu. Dakle, pre svega inovacija ima svoju vrednost. Svi oni koji bi to imali, od najjednostavnijih proizvoda do vrhunske tehnologije, su dobrodošli na našem takmičenju, kao što su i prethodnih godina zaista bili i učesnici koji su imali, da kažemo slučajno, vrlo jednostavne proizvode, ali i
ajde da navedemo primjer, ono što se meni pada na pamet, što se sećam, onaj recimo aparatić za vađenje koštica iz voća.
Naravno, između ostalog za razbijanje lešnika, za razbijanje oraha i tako dalje, pa do recimo učesnika koji su bili sa vrhunskom tehnologijom, vrhunskim proizvodima, vrhunskim softverima, do toga da su tu bili i pojedinci, dakle pojedinci koji su imali svoj tim, ali i velike kompanije. Nećemo naravno da imenujemo kompanije, ali je tu bilo nekoliko firmi koji su zaista imali ogromne iznose u evrima koje ostvaruju tokom godine, ali im je bio i stvar prestiža da se na takmičenju pojave i da na njemu učestvuju. Istovremeno i bio im je cilj da daju i primer. Ako mogu oni da se pojave, ako mogu oni da pokažu, ne samo to da oni kažu na kom su mestu, nego da putem tih naših komunikacija koje imamo sa takmičarima, putem tih treninga koje održavamo kasnije u drugoj fazi takmičenja, da i oni prenesu svoje iskustva drugima. I pored toga što mi organizujemo te treninge, verujte da je jedan od strahovito važnih segmenata upravo to što naši takmičari, kada se nađu, krenu između sebe da komuniciraju, a to su uvek ljudi koji su spremni i da podele ono što imaju, jer su oni već pre toga razmišljali onome što oni sami imaju i kakve probleme imaju. I onda je taj deo gde oni imaju međusobnu komunikaciju veoma koristan. Jednostavno, kroz ceo ovaj sistem mi ljude obučavamo da prvo pobede sebe i da na kraju, dakle, da dokažu i sebi da mogu nešto da naprave, da mogu da stvore, da sutra mogu da naprave svoju kompaniju, svoju firmu, kao rezultat svog nekog inovativnog rada na početku.
Ono što je važno podvući možda još jednom, znači bukvalno svako može da se prijavi i da učestvuje ako ima dobru ideju od koje nastaje inovacija, a vi ćete ga naučiti kako da od toga nastane proizvod.
Naravno, ono što je također veoma važno, to je da je sve potpuno besplatno za naše učesnike. Bez obzira gde se oni nalaze u Srbiji, kada se i ole kritična masa ljudi prijavi iz određenog regiona, mi se nalazimo u tom regionu i u onom drugom delu, dakle, nakon tog prijavljivanja putem interneta i jednostavno aplikacije za, sa svojom inovacijom, mi onda dolazimo direktno i s tim ljudima razgovaramo, učimo ih kako da to na kraju realizuju do kraja.
Kad počinje takmičenje?
Počinje od danas, od ovog momenta možemo da kažemo takmičenje počinje.
Oglasili smo start,
naravno,
to sam htjela da
kažete.
Naravno,
mi ćemo iskoristiti priliku da i ministarstvo zadužno za resor nauke i sam ministar to i ozvaniči posebno da se obrati medijima, ali opet i to obraćanje će biti u smislu da u što većoj meri doprinesemo popularizaciji svega ovoga što radimo i pozovemo stanovništvo. Ne samo da se obznani da počne.
Malo da pojasnite ljudima, dakle, evo, danas od ovog trenutka počinje, kako izgleda taj ciklus koji će trajati sve negde do kraja decembra kada vi birate pobednike?
Mi u ovom periodu sad, dakle, ostavljamo prostor ljudima da jednostavno razmisle o tome šta je to što imaju najbolje, kako da naprave svoj tim, šta treba da uradi. To je najjednostavnija prijava koja se može uraditi u roku od 2 sata, ukoliko je čovjek naravno pre toga imao nešto. Osnovni uslov je samo da napravi svoj tim od minimum 3 člana. Nakon toga, dakle, nakon 22. aprila, mi ćemo imati recenzije toga što je pristiglo, dakle, da proberemo, da vidimo šta je to i ponovit ćemo to, naravno, da te recenzije rade naši ljudi koji su ne samo u Srbiji, već i širom sveta rasuti, koji su direktno sa nama u vezi, u komunikaciji i oni kada to pregledaju ne mogu znati ko stoji iza te inovacije, jer je sve šifrovano. I sve je, dakle, pod šifrom, tako da oni samo dobiju sadržaj. I tu onda i uspostavljamo tu komunikaciju između recenzenata i samih takmičara, gde oni od njih dobijaju i sugestije kako to da poboljšaju što rade, a nakon toga ostavljamo takmičarima, dakle, određeni prostor da oni odrade određene zadatke, dakle, i u svakom sljedećem zadatku mi pravimo određenu selekciju, to ocenjujemo da bi tokom leta oni veoma intenzivno radili sami, u septembru ih ponovo dočekujemo na drugim treninzima. Jednostavno tražimo njih da sve to potkrepe i određenim biznis planom, dakle da se računicom pokaže da to sve ima smisla i kroz sistem izložbi, polufinala, na kraju dolazimo do finala koja je obično biva u zadnje nedelji decembra, što radimo također na Radio Televiziji Srbije.
Da, možda treba još reći da je ovdje reč o državnom projektu i da podvučemo ko su organizatori.
Kao svih prethodnih 8 godina i ove godine, dakle, organizator Ministarstvo zaduženo za resor nauke. Ove godine to znači Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mi to svih ovih godina smo radili i radit ćemo i sa Privrednom komorom Srbije i sistemom regionalnih privrednih komora, što je također veoma bitno što moramo da podvučemo. Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je ona institucija koja daje praktično onu podršku tehničku realizaciji svega toga, dakle, tamo jedan tim okupljen oko profesora Šenka i naravno kao glavni organizator je on medijski zapravo Radio Televizija Srbije. Ovdje moram da podvučem također da smo mi od 2007. godine u takmičenju uključili i inovatore iz Republike Srpske i zajedno, dakle, sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja Republike Srpske, evo od 2007. to radimo zajedno, tako da je ovo jedno od retkih, da kažem, i takmičenje i od redkih organizacija gde podjednako ljudi i iz Srbije i iz Republike Srpske mogu da učestvuju pod istim pravilima.
Nagrade su?
Ove godine smo sa početnim nagradnim fondom od 5 miliona dinara, ali ja sam ubeđen da ćemo mi uz jednu zajedničku inicijativu se potruditi da taj nagradni fond zaista obogatimo, jer imamo dovoljno vremena do kraja godine i očekujemo istovremeno zaista jednu veliku podršku ne samo ljudi koji su ranije ili po nekoj, da kažem, usmrčanom službenoj dužnosti vezani za ovo što mi radimo, već zaista da dođemo do najšire kruga ljudi koji će shvatiti da ovo što radimo ipak ima smisla ili da nas ubede koji je to drugi algoritam koji bi eventualno mogli da idemo, a da nešto od toga i napravimo.
Malo pre ste rekli, svi mogu da učestvuju, ali fakulteti i to tehničkih nauka su ti koji bi trebalo da zaista rade na promociji inovativnog razmišljanja kod studenata. Zato ćemo o tome popričati. U isto vreme bit ćemo na 2 mesta. Profesor Đorđe Janačković, dekan Tehničko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Dobro veče.
Dobro veče.
I na drugoj telefonskoj vezi profesor Vladimir Katić, prodekan za financije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Dobro veče.
Dobro veče iz Novog Sada.
I dobrodošli u našu emisiju. Profesore Katiću, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada je malo pre profesor Povrenović spomenuo. Vi spadate također u organizatore ovog takmičenja, a također ste odavno poznati po tome što zaista uspevate da povežete naučni rad i praksu. Kako to radite?
Pa vidite, Fakultet tehničkih nauka u jedna, da kažemo, svoja tri ključna stuba ima i transfer znanja u privredu, znači transfer rezultata naučnih istraživanja, ne samo profesora, nego i istraživača, svih istraživača pa i studenata u privredu ili, da kažemo, na tržište. Mi već više od 20 godina podržavamo takve aktivnosti i kao rezultat toga, dakle, inovativnog rada studenata i profesora su i čitav niz, mi kažemo, malih preduzeća koje su iznikle iz takve saradnje, iz takvih rezultata.
A koliko je to kad kažete čitav niz, to je onaj vaš inkubator, jel' tako?
Da, fakultet u stvari služi kao inkubator i to je u stvari jedna preteča naučno-tehnološkog parka koji je sad počeo da se gradi ovde u Novom Sadu, čija prva faza je završena prošle godine, a ove godine očekujemo da krenemo u drugu fazu. Taj broj se stalno menja i profesor Šenk je onaj koji vodi kompletnu evidenciju koliko je trenutno...
Profesora stanje. Šenka ćemo također čuti, ali da. Nešto kasnije.
Da, ja mislim da u ovom trenutku govorimo negde oko 75 malih preduzeća, od koji su neka umeđu vremenu poraslo vrlo značajna privredne subjekte, tako da Novi Sad je prepoznat jedne od mesta za razvoj savremenog softvera i od jedan od ključnih mesta za izvoz rezultata. Poznata je firma DMS Grupa koja danas zapošljava blizu 1000 naših završenih inženjera iz IT tehnologije.
Profesore Katiću, zamolit ću vas da ostanete još malo na vezi. Drugi sagovornik, profesor Đorđe Janačković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu. Kakve mogućnosti pruža vaš fakultet? Na koji način vi motivišete vaše profesore da stvaraju inovacije?
Pa evo, iskreno vam kažem, već, ja mogu kažem, više decenija naš fakultet je direktno povezan sa privredom. Kroz različite vidove projekata, da li finansiranih od strane različitih ministarstava, samih inovacijih projekata, projekata tehnološkog razvoja, međunarodnih projekata, tako da se u toku studija studenti već uključuju, da kažemo, na završnim godinama studija u taj naučni istraživački rad, kroz izrade svojih diplomskih radova, ranijih godina, sada završnih, master radova i naravno u onom delu doktorskih, izrade doktorskih disertacija. Podrška u tom smislu je sigurno i značajna u onom delu gde organizujemo različite vrste predavanja, naravno ljudi koji su kompetentni u toj oblasti, da obučavaju mlade ljude da sutra kada završe fakultete krenu uz podršku fakulteta u neku vrstu privatnog inovativnog biznisa. Naravno, pravimo neke, da kažemo, mehanizme za to. Mi smo osnovali inovacijni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, znači jedno privredno društvo koje jeste zaduženo upravo za transfer tehnologija iz naučno-istraživačkih, ovde konkretno našeg fakulteta, organizacija u privredu. Takođe, jedan smo od osnivača poslovno-tehnološkog inkubatora tehničkih fakulteta u Beogradu, gde smo tehnološki naš fakultet zajedno sa mašinskim, elektro i građevinskim osnovali taj inkubator i gde evo trenutno se, da kažemo, formiralo negde oko 35 firmi sa, ja mislim da je sad to više stotina zaposlenih mladih ljudi, inženjera. Čak imamo i povratnike iz inostranstva mladih koji su došli i otvorili privatne firme i koji dobrim delom rade za inostranstvo.
Da, sjajno, to su lepe vesti. Lepe vesti koje čujemo, da.
Da li ste i gledali juče vesti, upravo ministar Dinkić i ministar Obradović bili su u poseti našem inkubatoru da im prikažemo neke naše mogućnosti i potencijale. A zajedno sa gradom Beogradom, ministarstvom resornim, nadamo se da će sad ovaj tehnološki park na Zvezdari zaživeti i da ćemo, naravno, nadamo se da ćemo naš ovaj inkubator prebaciti tamo, zato što su potrebe već toliko narasle da je ovaj prostor postojeći postao jako tesan, jako mali, znate. Tako da se nadamo će se dobiti novi prostor za inkubaciju novih firmi.
Da. Ajde sada da se vratimo na ono što nam je glavna tema u ovoj emisiji, takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. Zanima me mišljenje dvojice profesora, mojih sagovornika, upravo o ovom takmičenju. Profesore Katiću, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, jedan od organizatora. Dakle, prosto neko vaše mišljenje o čitavom projektu, možda i lično.
Pa evo ovako, moram da kažem da Fakultet tehničkih nauka od prvog dana učestvuje, znači kao organizator i kao podrška logistička, tehnička i u svakom smislu podrška ovom takmičenju. Mi se izuzetno radujemo što je naš profesor Šenku uključen u tome i da praktično formira čitavu način i koncepciju takmičenja koje je na visokom kompetitivnom nivou i čiji rezultat su stvari najbolje rješenje, inovativna rješenja svake godine. Naš fakultet učestvuje i kao mesto gde se održava svake godine polufinale takmičenja, tako da je to prilika i za profesore i za studente da vide koja su najnovija, najinteresantnija inovativna rješenja u Srbiji i to za nas predstavlja isto veliki podstrek za dalje rad na inovacijama. Tako da mislim da celo takmičenje doprinosi iskazivanju onog najboljeg što imamo u inovativnoj delatnosti, da podstiče ljude da rade na tom poslu, ali čak i oni koji u tom procesu selekcije otpadnu, mislim da je takmičenje organizovano na taj način da svi učesnici izuzetno puno nauče tokom takmičenja i da stvore jednu sliku kako, na koji način, na najefikasniji način da pripreme svoje ideje za tržište, da obezbede, da pripreme biznis planove, da nauče kako se stvari, kako se snimaju mala preduzeća i uopšte kako se postane na tržištu. I mislim da je to u stvari isto, pored isticanja onih najboljih i dovođenja inovacija u prvi plan, da je to isto jedan veliki benefit takmičenja i celog tog procesa koji traje više meseci.
Profesore Janačkoviću, po vašem mišljenju, koji je značaj takmičenja?
Pa vidite, evo mogu da prenesem neko iskustvo kod nas, pošto smo, da kažemo, nekoliko grupa naših je učestvovao u takmičenju i zabeležili su jako dobre rezultate, nekoliko nagrada su dobili. I mogu vam reći da se na taj način stvara jedan takmičarski duh između ostalog, koji nije naravno jedina stvar pozitivna, ali i to naravno doprinosi nekom, da kažemo, kompetitivnosti istraživača, a ono što je još svakako značajnije, to je da su ljudi počeli da shvataju da svoja istraživanja naučna ili neka primenjena istraživanja mogu i da komercijalizuju. Znate, do pre par godina retko ko je na taj se neki način i razmišljao. Međutim, posle ovih nekoliko takmičenja, nekoliko nagrada, apsolutno došlo je do iniciranja, formiranja i nekih, da kažemo, spin-off kompanija, gde smo naravno i kao fakultet podržali, možda i delimično učestvovali u tome, i gde su ljudi počeli da razmišljaju na potpuno jedan novi način, inovativni način u smislu da mogu i da komercijalizuju svoja istraživanja koja su do nekog perioda u stvari razvijali, radili, a nisu mogli, da kažemo, da izvedu to do nivoa komercijalnog proizvoda.
Da, pa tako evo da to podvučemo kao poentu, prosto taj način razmišljanja, inovativno razmišljanje, to je ono što treba.
Promjena razmišljanja kod istraživača, naučnika i nastavnika, jedna od vrlo, vrlo bitnih stvari, zato što ja sam siguran da imate na desetine, možda i stotine dobrih ideja koje nisu zaživele, zato što su možda se ljudi plašili ili nisu imali znanje u oblasti komercijalizacije, biznisa i tako dalje. I kažem, to je apsolutno, ceo sistem takmičenja uz ovu podršku inkubatora, inovacijnih centara, tehnoloških parkova, sigurno će za neki godinu, dve, tri dati jako, jako vidljive rezultate.
Profesore Janačkoviću, profesore Katiću, najlepše vam hvala na učešću u emisiji u središtu pažnje. U studiju profesor Dragan Povrenović. Jel treba nešto dodati o ovome što su vaše kolege rekle?
Pa upravo su i rekla ono što je suština, da moramo stvoriti ambijent. Da li je to takmičenje među samih profesora, samih ljudi koji se bave naučno-istraživačkim radom? Naravno, ovdje mi ne govorimo samo o naučno-istraživačkom radu, ovdje smo želili da predočimo šta je to što se, da kažem, usvojeno na vrhunskom naučnom istraživanju na tom nivou radi i kako je to moguće da nađe svoje mjesto u našem takmičenju. Također, to mjesto mogu naći svi oni koji se ne bave vrhunskim istraživanjima. Svako od nas ima neku ideju šta bi to moglo da se poboljša, šta može da se dotera i da se također pojavi na takmičenju. Međutim, ono što smo imali prilike mi do sada da vidimo, da je odziv ljudi koji se bave zaista naučno-istraživačkim radom, takvih je preko 11.000 u Srbiji koje država Srbija plaća, bio takav da ne možemo biti potpuno zadovoljni. Dakle, oni kada su se pojavljivali, onda su pokazivali svoje dobre rezultate, međutim, ukupan odziv nije. I to je upravo navelo na razmišljanje da se i rezultati takmičenja vrednuju kao posebna kategorija, pošto naravno svi oni koji se bave naukom znaju da postoje određeni kriterijumi kako se vrednuje naučni istraživački rad, i od ove godine ćemo verovatno imati prilike da upravo se sada i prave ti pripremaju novi kriterijum u ministarstvu, da između ostalog i učešće i plasman na takmičenju bude jedan od onih kriterijuma koje je, ukoliko se zadovolje, da daju određenu korist i samim istraživačima koji se time bave. Mislimo da ćemo time i privući veći broj ljudi, ali naša želja nije da privučemo veći broj ljudi. Naša želja je upravo potpuno obrnuta, da mi te ljude podstaknemo da oni na osnovu svog rada nešto stvore i nešto naprave.
Takmičenje traje već zaista dugo, rekli smo i na početku, 9. godina za redom. Kada je počinjalo sve ovo, da li ste očekivali da će to biti projekat koji je, znači, skoro celu deceniju već?
Mi smo ga započeli, onda ako bih sad rekao da očekivao sam, bilo bi malo neskromno. Naravno smo mi u tome postavili dobre temelje. Imali smo jasnu ideju, znali smo šta hoćemo i trajimo 9 godina, ne mogu više da prebrojim koliko vlada smo preživeli. Svaku vladu treba preživeti u ovoj zemlji bez obzira, i mi smo uspeli prema tome, zaista zahvaljujući tome što smo uvek u Ministarstvu nauke imali razumevanje, jer smo, ako ne od ministra, što se dešavalo, od njihovih državnih sekretara imali onda razumevanje, to su na moju veliku sreću obično bili inženjeri, pa smo se lako dogovarali, da. I onda smo uspjeli da trajimo toliko godina.
Šta se menjalo tokom ovih godina? Da li su takmičari inovativni, vredni?
Mi smo osluškivali, mi smo neprekidno u kontaktu i sada mi imamo sve ljude na našoj internet vezi i mi, svako onaj koji je sa nama nekada bio, može dati svoje sugestije, može dati naravno i primedbe, može dati svoje zapažanje, i mi smo se trudili da svih ovih godina sve to na neki način kondenzujemo, unesemo u naš sistem takmičenja, da to sve menjamo, prilagođavamo, i naravno shodno tome kolika su finansijska sredstva koje ministarstvo može da obezbedi za određenu tekuću godinu, mi smo se tome prilagođavali, pa su se tako i kategorije menjale. Mi ove godine startujemo sa kategorijom realizovane inovacije, to znači da mora biti nešto što će se pokazati u novembru mesecu, da fizički postoji, bilo da se snimi, ako je kabasto pa ne može da se donese, da se pokaže, ili da se jednostavno dokaže i pokaže kakav je to proizvod. Dakle, u novembru moraju to imati gotovo i to su realizovane inovacije. Ranijem slučaju smo imali mi inovativne ideje, imali smo i takozvanu kategoriju potencijale koje su se upravo odnosili na naučni istraživački rad, međutim, ove godine smo se usredsredili na to, jer jednostavno hoćemo da u što većoj meri postaknemo one koji zaista nešto mogu da naprave, da to što pre naprave, što pre urade i da izađu s tim na tržište.
Profesor Dragan Povrenović je gost emisije U središtu pažnje. Mi ćemo još jednom u toku ove emisije biti u Novom Sadu, ali i u Kraljevu. Dakle, očekujemo uključenje ili iz Novog Sada ili iz Kraljeva. U međuvremenu, profesore, recite nam, ko ocenjuje takmičare?
Dakle, u čitavom sistemu takmičenja mi imamo naš pool, kako biste rekli, recenzenata. To su ljudi koji su veoma stručni u određenim oblastima, nalaze se na odgovornim mestima, kažem, širom sveta, i oni u ovoj prvoj fazi donose odluke i ocenjuju naše takmičare. Iako moram da kažem, takmičari prvo sami sebe ocene i odmah budu svesni gde su, šta su i u kojoj su poziciji, i onda se trude tokom godina tu svoju poziciju poprave. Da bi one koji dođu na kraju do te naše izložbe inovacija, koja služi kao jedan određeni filter, i u polufinalu i u finalu ocenjivale posebne komisije. Međutim, mi ne zaboravljamo naravno doprinos i učešće svih tih naših recenzenata, tako da u svim tim krugovima ocenjivanja mi vrednujemo i glas onih koji su to svih ovih meseci pre toga ocenjivali, i to onda sve sabiramo po određenom algoritmu i dobijamo redosled koji je, moram da kažem, veoma, veoma do sada svih ovih godina se pokazao kao ispravan. Malo liči na sistem bodovanja, odnosno parovanja u švajcarskom sistemu u šahu, ali daje dobar rezultat.
Poseban aspekt svega ovoga je učešće lokalne samouprave u procesu takmičenja. E sad mi dobijamo još jednog sagovornika, gospodin Milun Jovanović, zamenik gradonačelnika Kraljeva. Želim vam dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Kraljevo je prošle godine bilo domaćin polufinala, a imali ste i jednog finalistu. Koliko je to značajno za vašu sredinu?
Pa svakako da je značajno, s obzirom da smo imali to iskustvo i tu sreću da polufinalna emisija bude u Kraljevu, i svakako da je to značajno pre svega u afirmaciji onih koji i te kako mnogo rade na sebi i stvaraju nove proizvode, a samim tim je to i afirmacija za lokalne samouprave, odnosno za gradove.
Što još može da se uradi da bi interesovanje bilo veće? Šta vi konkretno, recimo, možete da uradite da motivišete mlade ljude, pa i one starije koji umeju da razmišljaju?
Pa, motivacija mora da se nađe unutar lokalnih samouprava, tako što bi verovatno lokalne samouprave trebale da oforme neki fond ili neku poziciju u budžetu kako bi stvorili uslove da što veći broj uzme učešće u tim pretakmičenjima, da tako kažem, a da onda ono što je najbolje iz određenih gradova kroz vašu aktivnost ili kroz vaš način organizovanja dođu stvarno oni najbolji. Ja ne sumnjam da je i do sad to bilo, ali naprosto da se što veći broj ljudi uključi u to.
Koliko vi, recimo, konkretno u opštinskoj vlasti imate sluha i razumevanja za ovo takmičenje i za ovaj način razmišljanja?
Nažalost, nedovoljno, ali sama ova vaša aktivnost nas je motivisala da razmišljamo o tome, negde da se što veći broj ljudi uključi, da dođemo do najboljeg rezultata. I ono što je najbitnije, da kasnije to ima i svoju primjenu, da to ne ostane samo u nekoj ideji, u nekom proizvodu koji može sutra da ima široku primjenu, a zbog nedostatka novca i pre svega to rade mladi ljudi i pritom rade oni koji nemaju sredstava da svoj proizvod izum afirmišu. Ono što bismo, mi znamo da postoji tamo određeni fond kao nagrada, ali bi možda trebalo da postoji neki fond pa da onda najbolji ti proizvodi budu finansirani i od lokalnih samouprava i od same države Srbije. To bi imalo svakako efekat.
Evo, dali ste dobru ideju, sad ću ja profesora Povrenovića pitati šta misli o tome i da li postoje mogućnosti za tako nešto. Najlepše vam hvala što ste se uključili u naš razgovor.
Hvala vama, bilo nam je zadovoljstvo, govorim u ime grada i kad smo organizovali tu emisiju i trudit ćemo se da i do godine budemo bar polufinalisti, ako ne i finalisti.
Ja vam to i želim. Evo, takmičenje je počelo upravo pre nekoliko minuta ili možda 20 minuta, oglašeno u ovoj emisiji. Milun Jovanović, zamenik gradonačelnika Kraljeva, bio je naš sagovornik. Profesore Povrenoviću, dakle, sredstva za kasniju realizaciju projekta.
Sredstva za kasniju realizaciju projekta se moraju pre svega naći u određenim državnim fondovima. Mi imamo fond, inovacioni fond Republike Srbije, mi imamo različite druge fondove, mi imamo banke koje bi bile u obavezi da finansiraju takve projekte. Mi nemamo još uvijek fondove takozvanog rizičnog kapitala koji je inače prisutan u svetu i koji upravo služi tome da nešto što ipak nosi određeni rizik u njegovoj realizaciji pomogne i finansira. Međutim, ono što je kolega Jovanović rekao na malo pre, to je najvažnije. A suština je u tome da se mi u ovoj našoj zemlji povežemo. Da ako se proglasi početak takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, da ta informacija dođe do svakog gradonačelnika, svakog predsjednika opštine. I da se onda prvo on okrene oko sebe i da vidi sa čime on to raspolaže. Kroz neke ranije aktivnosti, kroz ovo samo takmičenje, sam imao prilike da obiđem zaista mnoge lokalne samouprave širom Srbije. I na pitanje od čega žive, retko ko može da da odgovor od čega lokalna samouprava živi u Srbiji.
Ajde,
znači,
ovdje da se zaustavimo.
Šta je to što možemo da napravimo i da stvorimo? Da. I onda bi zapravo poenta bila da mi imamo svih tih naših 170-180 gradonačelnika koji će sazvati svoje sastanke barem na pola sata i reći ko u ovoj mojoj sredini može da okupi inovatore. A onda kada ih oni okupe, lako će se oni pojaviti kod nas i kada dođu do ostvarenja svoje inovacije, lako će oni dobiti onda i podršku i sa jedne strane, znači sa lokalne samouprave, a onda ćemo, znači, probuditi i one koji bi morali da vode računa da jedino kroz ovu priču možemo nešto novo napraviti i novo stvoriti. Da i oni u svojim fondovima da omoguće, dakle da ljudi zaista mogu da to realizuju.
Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Profesor Dragan Povrenović je gost emisije U središtu pažnje, 17:36.
Good Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka. Baby, 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 coming home. Oh, I'm so lonely all night long.
Falsifikator, film Gorana Markovića u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 22. aprila. Madanjanu mi je doživljaj.
Eko.
Mozaik vremena.
7. mart 2001. Milo Đukanović.
Ne znam ni jednog oca koji dva sina tjera da budu pod krovom iste kuće, ako već mogu da jedan i drugi imaju svoju kuću.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Profesor Dragan Povrenović je naš gost ovog poslepodneva. Razgovaramo o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ciklus za 2013. je upravo počeo, a pobednik takmičenja u 2012. je Branislav Panić, predstavnik tima Brašnjara. Branislave, dobroveče.
Dobroveče.
Vi možete da se pohvalite prvim mestom. Dakle, šta je bio vaš proizvod?
Naš proizvod je brašno od tikve, najkraće, odnosno od pogače tikve gorice ceđenjem hladnim postupkom, odnosno pužnom presom. Konkretno to je naš proizvod. Znači, to nije obično brašno, nije od žitarica, nego upravo od jednog dela zrna uljane tikve golice.
Da, to je nešto unikatno, nešto što pre nije postojalo.
Upravo tako, to je nešto što se do sada nije proizvodilo. To je onaj deo zrna tikve koji ostaje posle ceđenja. Uvek prilikom ceđenja negde oko 35% ide u ulje, a ostatak od tih 60 do 65% je upravo ta pogača koja se ranije koristila isključivo za stočnu ishranu, odnosno kao dodatak hrani za ishranu stoke, ali smo to primetili da je to izuzetno ovako i ukusno i kvalitetno, i upravo uz saradnju sa naukom došli smo do saznanja da je to nešto što je veoma kvalitetno, odnosno da u sebi se drži veliki procenat proteina i ostaje i, pored proteina kojih ima oko 60%, ima i 10% još biljnih masti, a oni jedne i druge se drže u sebi dovoljno aminokiselina koje su veoma hranjive i neophodne čovjeku za njegovu ishranu.
Da. Da bi se sve to znalo, potrebno je dosta znanja i obrazovanja. Branislave, šta ste vi po profesiji? Čima se inače bavite?
Bavimo se proizvodnjom uljane tikve i ceđenjem ulja devičanskog i hladno ceđenog. Ja sam inače ekonomista, ali mi smo mala jedna firma koja sarađuje dosta od svog početka rada sa naukom. Tu je i Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, zatim Fakultet tehničkih nauka kada je u pitanju mašine i ostala oprema, zatim tu je Tehnološki fakultet, Poljoprivredni fakultet i Institut za prehrambene tehnologije. To je tih pet naučno-obrazovnih institucija s kojima mi maltene svakodnevno u svojoj proizvodnji sarađujemo sa njima, i upravo smo tako i došli do svih ovih saznanja. Znači, jednostavno nauka je prisutna kroz tu našu saradnju koju imamo, i tako smo i došli do tih rezultata.
Da li ste uspeli da plasirate vaš proizvod?
Jesmo. Ono, sve do sada što je proizvedeno, sve je i plasirano. Mi od skoro to plasiramo kao brašno, a inače i ranije se to sve plasiralo. Znači, ta naša proizvodnja koja je ruku na srce bila do sada veoma skromna, mereći to sa drugim uljima rafinisanim, znamo da hladno ceđena i devičanska ulja imaju daleko manju primjenu kod nas na našem tržištu, nažalost, još uvijek bez obzira na njihovu daleko veću nutritivnu vrednost koju imaju, ali jednostavno to je za sada takvo stanje kod nas u Srbiji, no nadamo se da će to sve više ljudi koristiti, jer upravo ta vrednost koja oni sadrže upućuje na to da je neophodno čovjek da u svojoj ishrani zastupljuje i ovo ulje.
I ovo vrstu ulja.
I brašno koje je ovako našlo dobru primjenu u pekarstvu, zatim evo i u konditorskoj proizvodnji već imamo konkretne dogovore i realizaciju, zatim u proizvodnji testenina. Praktično svugde gde se koristi brašno, svugde može i ovo brašno da se koristi kao dodatak. 20% u redovnoj proizvodnji sve ono što se proizvodi od brašna.
Branislav, ja vam želim puno uspeha i u daljem radu i u plasmanu vašeg brašna. Hvala vam najlepše na učestvovanju u emisiji.
Hvala.
Nekih 13,5 minuta ostalo je do 18 časova. Evo ja ću pozvati i naše slušaoce. Telefoni su 322-5299, 322-5499. Pozivni za Beograd je 011. Imaćemo vremena da čujemo i neka konkretna pitanja za vas, profesore Povrenović. Evo, malo pre smo čuli Branislava i kako izgleda i kako je napravljeno to brašno. To je bilo mesto broj 1. Kako vi odlučujete u masi tih proizvoda koje je zapravo najbolji?
Upravo po sistemu ocenjivanja koji je unapred napravljen, dakle mi recenzenti daju upravo svoje mišljenje, a onda kada već dođemo do samih polufinala i finala, tu oni brane to što imaju pred članovima komisije i zaista onaj ko pobedi, on je preko 16 puta ocenjen u međuvremenu. Dakle, to nije ad hoc davanje određenih ocena, dakle, mnogo toga takmičari moraju da urade tokom godine, mnogo toga se to proverava, na koji način je urađeno, to se sve ocenjuje, sve se to sabira i tek na kraju se dolazi, dakle, do nekog rezultata. Samo rangiranje u finalu je vezano za one članove žirija koji sede u studiju zajedno sa takmičarima i pod reflektorima određuju i daju svoje bodove prema njihovom utisku koji ostave naši takmičari na njih i ostave njihova inovacija, naravno.
Da, evo ovo brašno o kome nam je Branislav pričao je našlo svoje mesto polako na tržištu. Da li ste vi na neki način podvukli crtu, 8 godina je iza vas, koliko proizvoda je lansirano na domaće, a koliko možda na strana tržišta?
Na našem takmičenju dakle, učestvovalo preko 5000 učesnika, imamo preko 1500 inovacija koje smo jednostavno imali prilike da vidimo. Mi tačnu evidenciju o svakom proizvodu nemamo, ali zaista imamo taj podatak koji je nama veoma, na koji se mi ponosimo, da je preko 70 novih preduzeća napravljeno samo zahvaljujući tome što su ljudi došli, naučili nešto, ohrabrili sebe i krenuli u taj ni malo lak put, dakle, formiranja svog preduzeća. Ali bi samo htjela se za sekundu vratim unazad, kada se našem narodu kaže brašno. Ispadne kao da je to nešto vrlo jednostavno, ali ovdje smo iz ovog priloga čuli koliko zapravo je tu trebalo simbioze, koliko ljudi da bude uključeno, koliko veze sa našim domaćim naučno-istraživačkim organizacijama da se dođe na kraju do proizvoda koji je, mogu lično da kažem, pošto sam probao te proizvode, veoma ukusan. To brašno kada ubacite zaista i pomešate, kako reče kolega, u 20% otprilike udela, je odlično. Zaista ima lep ukus i nismo imali prilike, dakle, u ranijem slučaju da probamo našeg pobednika. Ove godine smo to imali zaista prilike dosta.
A da li se možda sećate tima Gajbara?
Kako da ne? To je također jedan veoma interesantan proizvod i ja znam da su oni veoma blizu jednoj većoj realizaciji svog proizvoda i upravo je to poenta. Na našem takmičenju se ne mora pobediti. Na našem takmičenju se može steći određeno iskustvo koje će tek poslužiti kasnije za pravu realizaciju, a istovremeno na našem takmičenju se može dobiti i onaj, kako to mlađi kažu, dobar imidž, da nešto vredi.
A ja vas pitam da li se sećate, zato što je na telefonskoj vezi vođa tima Gajbara, Kiril Žmura. Gospodine Žmura, dobro veče.
Dobro veče vama i slušalcima Radio Beograda.
Kakvi su vaši utisci o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju na kome ste učestvovali prošle godine?
Pa, bilo pozitivni. Ljudi su smislili nešto, oni su uvereni da to vredi, doneli su to, pokazali, takmičili se, pokušavali da osvoje što bolje mesto. Mislim da je to bilo pozitivno.
Šta je vaš proizvod? Neka gajba sigurno, kad ste gajbari.
Da, da. Pa dobro, mi smo je tako nazvali, gajbica, možda ima razna imena, korpica, papir, nosač, ili već zavisi kako ko hoće, ali mi smo je nazvali ekološka gajbica, ona služi za transport i pakovanje plastičnih čaša od 0,2 litra, ali možda služi za neka druga veća ili manja pakovanja, sve zavisi za čeg se želi upotrebiti.
Da li ste našli put ka tržištu?
Da, to smo, da kažem, prvi problem je bio da se to posle pronalaska normalno i na način formiranja gajbice bilo je najvažnije da se nađe tržište, da se vidi ko su kupci, i to smo rešili. Mislim, dobar deo proizvodnje je ugovoren, a jedan deo će se ugovarati kad krene proizvodnja.
Dakle, tek je krenulo, a bit će još i bolje i više. Najlepše vam hvala na učešću u emisiji. Kiril Žmura, on je vođa tima Gajbara, profesor Dragan Povrenović u studiju. Telefoni su 322-5299, 322-5499. Moto takmičenja je, koliko sam ja vidjela, jedino kroz stvaranje i plasman inovacija na svetskom tržištu može se podići konkurentnost srpske privrede. Profesore, hajde to da objasnimo.
Dakle, naš moto i jeste da zaista jedino stvaranjem inovacija možemo ići napred. Te naše inovacije i ono što mi stvorimo ne mora biti baš u ovom trenutku isključivo plasirano na svjetsko tržište, ali hajde da zamislimo samo da barem deo onoga što u ovom trenutku uvozimo sa tog svjetskog tržišta mi napravimo i sprečimo taj odliv novca. Ja bih zamolio sada sve one koji nas u ovom trenutku slušaju da razmisle i da sami sebi postave pitanje, a šta bi mi to morali drugo da uradimo? Koji je to drugi put kojim bi morali da idemo da bi nešto promenili? Na našu veliku sreću, ne moramo mi da otkrivamo taj put. Taj put je odavno otkriven i taj put upravo predstavlja jedino, dakle, da se svi okupimo, da počnemo nešto da radimo, da stvaramo, da budemo prepoznati u odnosu na one koji ne stvaraju i da onda nakon toga, dakle, svi zajedno krenemo i dođemo do nekog rezultata. Dakle, jedino stvaranjem novih proizvoda i proizvodnjom mi možemo kao društvo da okrenemo svoju listu na kome se ovom trenutku nalazimo. Nije baš ružičast taj list, ali hajde da pokušamo, kao što su i sve druge zemlje. Nijednoj drugoj zemlji niko sa strane nije doneo boljitak. Apsolutno svaki narod mora pre svega sam da nađe svoje kapacitete, da nađe svoje resurse i u okviru tih kapaciteta i resursa da stvarajući upravo nešto novo napravi svoj sopstveni razvoj.
Da li je u osnovi te vaše ideje na neki način menjanje ili uticaj na svest ljudi? Da počnu drugačije da razmišljaju. Dakle, mora nešto da se misli, mora da se smišlja i onda posle toga ide pakovanje. Pakovanje je nešto čemu vi možete naučiti vaše takmičare.
Upravo to. Ne samo, dakle, pakovanje je posljednji deo koji mi, i onaj marketing koji se tiče, dakle, promocije svog proizvoda koje imamo. Međutim, pre toga, ono što ste malo pre rekli da je svest. Svest je najvažnije promijeniti. I kada smo imali lokalnu samoupravu i hajde samo da tu dođemo i da nađemo ogroman rezultat koji možemo.
I to je već nešto. Slušalac na telefonskoj vezi. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Interesuje me kako se cedi to ulje i kako se pravi krašina.
Vi ste se sad javili povodom našeg uključenja. Trenutno nije u studiju gospodin Branislav Panić koji je iz tima brašnjara. Dragane, da li vi možete da pomognete?
On je to objasnio ovaj, tako što se, dakle, od semenki bundeve praktično određenim ekstrudiranjem pod velikim pritiskom istisne ulje, ono što ostane iz samih semenki, znači ona masa iz koje više ne može ulje da izađe, ona se, od nje se formira pogača, a onda od te pogače, posle mlevenjem same pogače, se dobija zelenkasto brašno koje i predstavlja njihovu inovaciju.
A evo, još jedan način da čujete ono što ste propustili u ovoj emisiji je naš sajt, dakle, naša internet adresa www.rts/emisije, zatim Radio Beograd 1 i u središtu pažnje i ova kao i sve druge emisije se može ponovo preslušati. Profesore Povrenoviću, kojih se proizvoda vi još sećate za ovih 8 godina?
Pa zaista, da samo krenemo od pobednika redom. Prvi pobednik nam je bio tim koji je iz jalovišta bakra, da kažem uslovno rečeno, izvlačio taj bakar, dakle od jalovište je pretvarao u nešto korisno. Potom smo imali jedan tim koji je 2006. godine bio upravo sa jednog naučnog instituta i među njima smo imali, da kažemo onako slobodno, malo veće protivnike uopšte našeg takmičenja zbog toga što tamo posla da naučnici treba nešto da naprave. Kroz celu godinu smo mi njega ipak uspeli da okrenemo unazad, tako da je on postao naš veoma veliki promoter u kasnijim godinama. 2007. godine je pobedio tim koji je da kažem uslovno podsecao zgrade i ugrađivao određene površine u temelje, čime je sprečavao prodor vlage. Pa imali smo softverska rešenja, imali smo prošle godine, dakle, ove sa brašnom. Zaista, dakle, to je bio jedan sijaset različitih proizvoda i ono što je najvažnije, u svim oblastima. Dakle, ne postoji nikakvo ograničenje. Od toga da možemo imati softvere, do toga znači da imamo brašno, pa da imamo neka tehnička rješenja koja su za svakodnevnu upotrebu. Mi smo tu imali i one ljude koji su pravili hladilice za mleko, gde je sad je mleko veoma popularna ovaj, sirovina o kojoj se priča, ali dakle, ne postoji ni jedno jedino ograničenje za naše slušaoce koji bi u ovom trenutku imali ideju da nešto urade. Ali ja ovdje hoću da još jednu stvar zamolim sve naše slušaoce. I posle svih ovih godina mnogo naših sugrađana, naroda, uopšte širom Srbije, gde imam priliku da boravim, jednostavno nije obavešteno da takmičenje postoji. I ja znam da vaša emisija ima one koji su verni slušaoci, što to često i biva. Ja bih zaista zamolio sve njih da sve one koji poznaju, a za koje misle da mogu da budu malo sposobni i kreativni ili eventualno znaju da se nečim ovakvim bave, da ih obaveste da ovo postoji. I da mogu, dakle, putem Radio Televizije Srbije, putem Ministarstva za nauku, putem direktno posete sajtu www.inovacija.org da se o tome obaveste, iz svojih kuća i svojih soba mogu da se prijave na takmičenje, a onda su oni u našem timu, u našem, sa nama
se svakako će proći kroz ciklus obuke gde se može jako mnogo naučiti. Ono što vas verovatno svake godine pitam, šta je sa društvenjacima?
Društvenjaci takođe mogu, mi smo ovo nazvali tehnološka inovacija, ali hajte samo da se podsjetimo na šta nam liče vašari, na šta nam liče naše ulice, na šta nam liče mnoge manifestacije po našoj državi. Hajde da vidimo, znači, da li tu društvenjaci mogu da nađu svoje mesto i da kroz određenu svoju invenciju stvore i određenu inovaciju. A to znači, to može biti neka organizacija, organizaciona inovacija, da se određena manifestacija dovede poboljša. Pa bez toga da pominjem i da hvalim, da li je Drvengrad u samom svojoj suštini jedna inovacija? Da li je Šarganska osmica inovacija? Pa naravno da jeste. To je jedna odlična inovacija. Zašto? Pa neko će doći to da posjeti, neko će platiti, a gde još imamo Šargansku osmicu u svetu? Gde imamo još Drvengrada na našem području? Nemamo. Znači, to je nešto što je stvoreno novo. I kamo lepe sreće kada bi širom Srbije imali neke takve slične i objekte, slične sadržaje, događaje, šta god.
Dakle,
znači,
nema ograničenja, apsolutno. Bilo koja oblast ljudskog delovanja, bilo koja oblast života dolazi u obzir, treba samo nešto smisliti.
Pa ne mogu vas da pozovem da recimo smislite neku novu emisiju koja bi bila malo drugačija, kako da ljude još mnogo lakše ubedimo u to da stvaramo inovacije, jer biste deo našeg tima svih ovih godina, ali naravno da ne postoji ni jedna jedina oblast u kojoj se oni koji zaista hoće da budu kreativni ne mogu pojaviti kod nas.
Najlepše vam hvala. Gost emisije U središtu pažnje bio je Dragan Povrenović, profesor Tehnološko-metaloškog fakulteta u Beogradu, organizator i koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala ovu emisiju, prijatno veče uz Radio Beograd 1, želim vam Ivana Pribićević, uz preporuku da ostanete naravno na našim talasima. Uskoro ćete čuti koleginicu Kaću Epštajn.